Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi și ascultători, la o întâlnire specială. În Săptămâna Mare sunt momente speciale în care ar trebui să ne punem câteva întrebări esențiale. Dincolo de rigoarea cu care sărbătorim sau obiceiurile pe care le avem sau le-am dobândit de-a lungul timpului în sărbătoare, eu cred că uneori ar trebui să ne reîntoarcem la lucrurile care ne-au determinat să adoptăm aceste obiceiuri, să ne ridicăm câteva întrebări și să ne oprim puțin să reflectăm. De data aceasta adresăm întrebări și primim răspunsuri de la pastorul Ghiță Mocan, un deal casei pentru Radio Vocea Evangheliei. Bun venit!
Bine ne-am regăsit la această sărbătoare. Aș începe prin a spune că sărbătoarea Paștelui este cea mai consistentă dintre sărbătorile creștine, chiar dacă luăm în calcul doar alături de ea sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Pentru că, spre deosebire de sărbătoarea Crăciunului, la Paște avem deja o săptămână de sărbătoare, de pregătire, o săptămână încărcată zi de zi de semnificație, iar faptul acesta ne pregătește pentru Duminica Învierii. De aceea spun că este o sărbătoare consistentă, cea mai consistentă sărbătoare creștină și cea mai bine înrădăcinată în tradiția evreiască, așa după cum bine știm, și cea care capătă, iată, semnificații atât de clare, de profunde și de entuziasmante, într-un fel, pentru noi, pentru cei care încercăm să intrăm în rezonanță cu timpul sărbătorii. Evreii sărbătoreau la fiecare sărbătoare 7 zile, noi, măcar de Paște, oarecum facem lucrul acesta prin Săptămâna Mare.
Un lucru pe care îl apreciez la această sărbătoare este că a reușit să fie mai puțin comercială decât cea a Crăciunului. Cu toate încercările destul de nereușite de iepurași și de alte lucruri, chiar și vestul e destul de reticent în celebrarea aceasta și aveam informații din cultura vestică, sunt unii care chiar nu mai acordă nicio atenție acestei sărbători, din păcate.
Poate explicația faptului că nu e atât de comercială, cum și eu cred că nu e, este pentru că această sărbătoare are și moarte, are răstignire, are moarte, are îngropare. Da, are și înviere, sigur, totul conduce spre înviere. Pe când dincolo, la sărbătoarea Crăciunului, avem doar viață, doar naștere, doar bucurie, doar cântare, doar păstori și magi și cumva e mult mai tentant, chiar din punct de vedere comercial și emoțional, să supralicitezi sărbătoarea aceea. Deci și din punctul ăsta de vedere ne aflăm într-un timp mai bun pentru suflet.
Există o listă precisă de prescripții în Vechiul Testament despre cum ar trebui să sărbătorească poporul evreu. De la ritual, la ce să mănânce, cum să se spele, ce să cânte, destul de multe rigori. În Noul Testament îi se dau foarte puține informații legate de ce ar trebui sărbătorit. Până la urma urmei, dacă mă gândesc bine, Domnul Iisus ne-a spus doar de un singur lucru că ar trebui să-l celebrăm. Atunci când a frânt pâinea, a zis să mai faceți lucrul acesta, spre pomenirea mea, cumva era o anticipare a unei frângeri a pâinii a trupului său și a vărsării sângelui său propriu. E un moment de referință cina cea de taină, acel moment în care el spune, acest gest vreau să-l repetați, această celebrare până la urma lui, nu a morții, ci a frângerii mele, vreau să o menționați și să o aveți în mijlocul vostru.
Este momentul pivotal al Săptămânii Mari. Este momentul care are în el însuși atât sfârșit cât și început. Este momentul care îi adună pe ucenici împreună pentru ca după noaptea aceea, noaptea prinderii, ucenicii să se risipească, să alerge care încotro, să stea departe, cum ne spun Evangheliile. Acest moment marchează, dacă vreți, acest contrast. Acum, în seara cinei, atât de aproape cu Iisus la masă, pentru ca mâine, ziua răstignirii, apoi ziua îngropării, atât de departe. După momentul cinei, și vă recomand să-l vedem și în această notă, după momentul cinei, moment pivotal al Săptămânii Mari, ucenicii vor intra într-o perioadă de apatie, de teamă, de răstriște, de sentimente controversate, de nădejdi înșelate. Pentru că, teologic vorbind, e corect să spunem că până la momentul învierii, ucenicii încă nu le era clar cum e cu mesianitatea lui Iisus. încă mesianitatea lui Iisus pentru ei avea un profil profund evreiesc, dezvoltat între cele două testamente, în perioada celui de-al doilea templu, perioada în care așteptările mesianice au fost destul de pământești și au mers mult pe acest filon al răzbunării. Pentru ei, pentru ucenici, iar îi trădează într-un fel acele câteva întrebări menționate în Evanghelii, când vei veni, unde vom fi noi în împărăția ta, mama celor doi care dorește să îi vadă unul la dreapta, unul la stânga, acolo este o configurație a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Iar Iisus îi surprinde mereu pentru că nu răspunde, nu corespunde acestor așteptări mesianice. Și atunci de aici toată deziluzia din aceste zile până în ziua învierii. Dacă mi îngăduiți, aș introduce pentru discuția noastră un citat, cel puțin, dintr-unul dintre cei mai mari predicatori, gânditori creștini, scriitori creștini și lideri creștini din România. Mă refer la Bartolomeu Valeriu Anania, cel care a fost, începând cu anul 2006, mitropolit al Clujului și înainte de aceasta arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului din 1993, o personalitate puternică de care cel puțin ardelenii sunt legați în multe feluri, care s-a născut pe 18 martie 1921 și a trecut la cele veșnice la 31 ianuarie 2011. A fost longeviv și productiv. A fost supranumit Leul Ardealului pentru că a avut o personalitate puternică și dezvoltată pe mai multe planuri. Aș aduce aminte că pe lângă faptul că la 20 de ani se retrage în singurătate și în monahism, încercând să găsească oarecum vocația și să-și o dezvolte, a făcut cursuri de medicină, s-a înscris la medicină, călugăr fiind, pentru a înțelege mai bine oamenii, medicină pe care și-a dorit să o absolve doar ca să fie mai aproape de oameni. N-a reușit, pentru că după anul 2 a fost exmatriculat, deoarece s-a implicat într-o acțiune anticomunistă pe timpul lui Petru Groza și din cauza aceasta i-a fost retras dreptul de a mai studia medicină. Apoi, ca să nu intru în prea multe detalii, a ajuns să fie închis de comuniști, a făcut temniță grea, a fost închis și fratele lui, s-au întâlnit aproape întâmplător, la un moment dat, într-una din pușcării, a ținut predici în pușcărie prin alfabetul Morse, are mărturii impresionante și recomand cartea lui de mărturii, peste 700 de pagini, un fel de autobiografie care și-a scris-o la Senectute. Părinții lui au decedat triști în timpul în care el și fratele lui erau închiși. S-a reîntors din pușcărie oarecum bine, sănătos, a fost profesor de teologie, a fost scriitor, a fost recunoscut de Uniunea Scriitorilor, a scris piese de teatru. Prin urmare, el poate fi abordat din mai multe perspective, o personalitate complexă. Ei bine, avea obiceiul să țină așa numitele pastorale de sărbători, atât cu ocazia Crăciunului, cât și cu ocazia Paștelui. Am selectat câteva pasaje din pastoralele lui. Ceea ce citesc, spun acum ascultătorilor, ca să ne fie clar, sunt parte din predicile rostite la sărbători, care au fost scrise și apoi puse într-o colecție. Bună oară, despre cina cea de taină. Într-adevăr, la 3 ani și jumătate după ce ieșise din Nazaret spre a-și propovădui Evanghelia, Domnul Hristos a cunoscut că se apropie ceasul jertfei sale. Dacă până atunci, în absolut toate împrejurările, Domnul participase la ospețe oferite de alții, avându-i alături pe ucenicii săi, de data aceasta, el este cel care îi poftește pe ucenici la un ospăț cu totul aparte, ospăț ce se va numi, în memoria viacurilor, cina cea de taină. E cât se poate de limpede că pâinea și vinul, reale ca hrană și simbol, deveneau acum o altă realitate, mult mai adevărată decât prima. Trupul mistic și sângele mistic al lui Iisus Hristos, instituindu-se astfel taina Euharistiei sau a cinei Domnului. Trupul ce se frânge și sângele ce se varsă sunt ale aceluia ce se va sui, va pătimi și va muri pe cruce, împovărat cu păcatele noastre ale tuturor, iertându-le astfel prin jertfa de sine.
Frumos moment! Haideți să ne oprim puțin asupra acestui text. E dens, e profund, ne introduce în atmosferă.
Și aduce acest element, această metaforă frumoasă care merită discutată. Cina ca ospăț. Deci cina nu e o masă precară, chiar dacă din punct de vedere cantitativ, nu? Cele două elemente le servim în cantități atât de mici, oarecum invers proporțional cu cantitatea propriu-zisă a celor două elemente, cina, Euharistia, este de fapt un ospăț. Este, cum spunea Bartolomeu Anania, este cel mai mare ospăț la care este invitat creștinul aici pe pământ.
Există o profeție în Vechiul Testament care vorbește despre faptul că Dumnezeu va sătura cu grăsime pe preoții lui și că invită la un ospăț. Evident, termenii se referă la un alt ospăț decât cel pe care l-am gândit noi în termeni omenești. Are loc clar cu o dimensiune spirituală. Până la urma urmei, dacă ne uităm în interiorul nostru, identificăm foame și sete după ceva care e mult mai mult decât
care
ce putem atinge.
Și,
exact. Ori trupul și sângele în această simbolistică, pâinea și vinul, devin hrană. Devin hrană pentru că reușesc să alimenteze partea aceasta flămândă din noi înșine. Nu
exact
toți au
asta.
Înțeles și nici măcar acum sentimentul meu este că nu toți înțeleg ce se întâmplă de fapt.
Și pe lângă elementul acesta al ospățului, mai apare ceva foarte frumos în pasajul citat. Mai apare această postură a lui Iisus ca și gazdă. Până acum, spune autorul, Iisus era invitat la masă, era mereu musafir. 3 ani și jumătate a fost mereu musafir. Acum, cu prilejul cinei, Iisus e gazdă. El îi cheamă pe ucenici. El coordonează totul. El este anfitrionul acelui moment. El este în tot ce mișcă în spațiul acela, da? În odaia aceea de sus. Iisus ca și gazdă. Iarăși o idee frumoasă care ar fi bine să o reținem acum în Săptămâna Mare, Hristos care ne cheamă în jurul lui, care ne oferă, nu, pâine din cer, care ne oferă viață din el, care nu ne împărtășește ceva, ci se împărtășește pe sine, în chip mistic.
Peste tot sunt elemente lipsite de substanță și de vizualizare, dacă ne uităm în Scriptura. Dumnezeu este invizibil, iertarea păcatelor e un proces invizibil, toate sunt lucruri pe care nu le poți pipăi.
Da, iată intangibile.
Aici că vin două elemente pe care le ții în mână, le simți gustul, le adulmeci, le miroși, dar care au o substanță spirituală în ele însele.
Care acompaniază atât de bine și de necesar cuvântul, logosul, ceea ce este intangibil, cuvântul este intangibil. Toată experiența noastră spirituală este, așa cum spuneați, intangibilă, dar totuși este marcată de aceste momente cu o expresie fizică, nu? Cu elemente fizice. Asta înseamnă că ar trebui să înțelegem în sfârșit că avem nevoie de ambele realități și că nu putem trăi atâta vreme cât suntem în trup doar în realitatea metafizică a întregii narațiuni, a întregii povești, ci Domnul pur și simplu i-a luat la masă și le-a spus așa cum facem acum, așa să faceți mereu și apostolii au preluat mandatul acesta și iată că au ajuns până la noi acest frumos sacrament care îl aplicăm ritmic, da, cu o frecvență clară în bisericile noastre și ne pregătim pentru el.
Promisiunea este că într-o bună zi vom repeta procesul în cer, într-o formulă diferită.
Asta arată că cina, cea de taină, privește spre trecut, spre ceea ce Hristos a făcut pentru noi, privește spre prezent, spre viața nouă pe care o întărim împărtășindu-ne și privește spre viitor, spre eternitatea aceea când Domnul va bea cu noi paharul cel nou în împărăția cerurilor. N-aș vrea să intrăm în detalii tehnice, dar se poate face demonstrația plecând de la masa pascală iudaică, se poate face demonstrația, poate vom face o altă dată, ne am destul de mult timp. De ce Iisus a spus, voi bea cu voi acest pahar și a arătat, se pare, spre un pahar de pe masă și a zis, acest pahar îl voi bea cu voi nou în împărăția cerurilor. Pentru că la masa pascală, după rânduiala din secolul I la evrei, existau 4 pahare, 4 cupe cu vin care erau consumate și care marcau momente de trecere de la un moment la altul, de la o etapă la alta a mesei pascale. Și al 4-lea pahar este paharul proslăvirii, numit în ritualul iudaic, și este paharul ultim. După acel pahar nu se mai întâmplă nimic, adică acea marchează sfârșitul, dar apoteotic, al mesei pascale.
Deci fiecare trebuie să bea 4 pahare.
Exact, exact.
Rămâne treaz.
Da, rămâne treaz.
Interesant.
Pentru că vorbim de un vin diluat, în fine. Și în momentul în care Domnul a spus, nu voi mai bea din acest pahar până când îl voi bea cu voi nou în împărăția cerurilor, comentatorii recenți, contemporani, merg pe ideea că Iisus a oprit între al 3-lea și al 4-lea pahar. Și al 4-lea pahar l-a băut atunci când a spus în grădina Ghețimani, înlătură de la mine paharul acesta. Se pot face niște legături superbe între noțiunea de pahar și simbolistica lui și faptul că proslăvirea, paharul proslăvirii, Hristos și l-a amânat ca să-l bea cu noi, dar în cer.
Îmi place această invitație la ospăț. Dacă până atunci, într-adevăr, Hristos fusese musafir, pentru că el nu avea unde să-și plece capul și era invitat în dreapta, în stânga, Iată că dintr-o dată devine gazdă. Să nu uităm că atunci când bate la ușă a inimii, el spune că va intra, va cina cu el și el cu mine. Interesant că de obicei cine vine musafir într-o casă, nu pune el masa și spune te invit pe tine la masă, ci este servit. Or, tocmai lucrul acesta se întâmplă când intră Hristos în viața cuiva, el pune masa și el are și hrana pe care o pune la dispoziție.
Sigur, ce frumos. Dar să nu uităm că după momentul atât de emoționant al cinei, urmează noaptea, noaptea trădării, care l-aduce în prim plan pe Iuda Iscarioteanul. Bartolomeu Valeriu Anania spunea despre Iuda: Iuda se plimbă nestigherit prin societate, prin istoria omenirii, dar și prin creștinătate. Isprava lui cea mai mare este aceea că dintr-o singură biserică a făcut mai multe, din mai multe a făcut o puzderie. Și continuă să o facă, prin ceea ce este propriu, lăcomie, invidie și orgoliu. Se adaptează ușor și-a rafinat metodele. Lucrează la lumina nopții și comunică prin unde herțiene. E un iscusit importator de religie, oferind-o concurențial pe piața bunurilor de consum. Astfel, e un ecumenist convins. Când nu lucrează pe furiș, te invită la dialog frățesc. Dacă îl refuzi sau dacă te aperi, te pomenești intolerant, conservator, fundamentalist, retrograd. Cunoaște bine Biblia, are studii universitare, vorbește câteva limbi străine. El știe că Iscarioteanul e unul dintre cei 12 care au ascultat și memorat învățătura lui Isus. Dacă ar fi avut curăție și talent, putea să scrie o evanghelie tot atât de bogată ca cea a lui Matei. Iuda e tot atât de zelos printre ai săi, de vreme ce instinctul dezbinării îl mobilizează peste tot oriunde s-ar afla. Partenerul trebuie mai întâi sedus, dominat și numai după aceea nimicit. Iuda își abordează semenul cu grația cobrei, care, întâlnind o viperă în junglă, o invită la un dans aerian, fascinant, amețitor, pe durata căruia își calculează cu precizie secunda mușcăturii mortale. Iuda e un maestru al crimei perfecte.
Inevitabil, întrebarea vine. Cine e Iuda? Un personaj sau o anumită parte din noi înșine?
Dacă luăm în calcul că fiecare personaj al Scripturii este o paradigmă, atunci Iuda e mai mult decât un personaj. Iuda e unul dintre instinctele noastre tainice, care revine mereu la suprafață, așa cum gunoiul pe care îl punem la demisolul casei, uneori, nu? Revine prin miros, poate uneori la modul fizic, e prea mult, prea multe deșeuri am adunat. Și așa cum după aceeași metaforă ar trebui să înțelegem că orice casă bună, mare, frumoasă, stă, din punctul acesta de vedere, pe o grămadă de deșeuri, de lucruri pe care le ascunzi, le pui în interior. Așa este și ființa umană, de fapt, personalitatea umană. Deci, duhul lui Iuda, ca să spunem așa, cel descris așa de interesant în acest pasaj, zace în fiecare dintre noi. Trebuie doar să vedem dacă reușim bătălia cu el, dacă reușim să dominăm asta. Care e dominanta vieții noastre? La nivel de ispită, da, un Iuda este în fiecare dintre noi.
Portretul e interesant, e destul de contemporan. Iată că ne punem față în față cu un ecumenist convins, un om care dă tuturor dreptate, care are o artă a negocierii și da, care aduce împreună conceptele de lumină și întuneric.
Sublinează, Bartolomeu Anania sublinează bine aici această idee a gratuității, a frivolității, a micimii, a populismului, a comercialului, a consumismului, a unei religii fără Dumnezeu, a unei atitudini perverse în felul ei, de ademenire, de seducție. Iar Iuda este periculos tocmai pentru că vine din rândul celor 12. Asta încearcă să sublinieze autorul. Are această credibilitate, se bazează inițial pe ea. El poate să dea sărutul trădării fără greș lui Iisus, pentru că e din anturajul lui Iisus. Faptul că există Iuda și că Iuda a fost posibil și acțiunea lui ar trebui să ne trezească nouă chiar și în Săptămâna Mare, sau cu atât mai mult, un mare semn de întrebare și să ne miște, să ne provoace poate un fior, gândindu-ne că poți fi atât de aproape, poți fi în mediu, în preajmă, poți fi la sărbătoare și totuși să fii atât de departe și atât de pervers.
Revin la această imagine contemporană a unui Iuda, care te invită la dialog frățesc, care te socotește fundamentalist, retrograd, intolerant, conservator. Dacă te aperi, dacă îndrăznești să vorbești.
Dacă nu rezonezi
cât
cu el.
Cât de familiare ne sunt aceste concepții? Oare cât de ușor ni se lipesc aceste etichete? Doar dacă îndrăznim să nu fim de acord cu una din concepțiile cu care ar trebui să fim de acord absolut toți. Iuda nu mai e o minoritate în acest caz. Iuda devine totalitar și autoritar.
Și agresiv.
Ideea de agresivitate e foarte interesant redată. Iuda se apropie cu un sărut de Mântuitorul și arată prietenia. Cred că mă întreb oare ce l-a usturat cel mai mult pe Iuda, deznodământul faptelor sau replica aceea cu o sărutare, mă vinzi? Pentru că reproșul pe care și l-a făcut ulterior, un reproș care l-a condus până la urmă la un act suicidal, reproșul, nici nu vreau să-mi imaginez lupta și bătălia interioară pe care a resimțit-o în acele momente, dar mă întreb când a început să funcționeze acest reproș pe care ar fi trebuit să-l resimtă atunci când a acceptat arginții.
Aș îndrăzni să cred că imediat după sărutul trădării. Cred că s-a întâmplat ceva în secunda următoare. Cred. Ceea ce a declanșat drama și deprimarea lui care a condus la sinucidere, cum spuneați. Dar cred că sărutul trădării a rupt ceva în el. Dar n-a avut puterea în momentul în care Iisus îl întreabă să abdice, să se proștearnă, să... Sigur, aici intrăm într-o discuție delicată dacă Iuda putea fi iertat, dacă se putea întoarce. Dar potrivit tot teoriei noastre care o propagăm mereu, că atâta vreme cât un om respiră și în viață are o șansă, prin urmare, ar trebui să rămânem consecvenți.
Și Iuda și Petru l-au trădat.
Da. Ce diferență, nu? Petru plânge cu amar, iar un bărbat plângând e cu adevărat o minune. Un bărbat plângând are o șansă, iar Petru era un bărbat de trei ori bărbat și plânge. Iuda nu găsește resurse pentru asta. Iuda se însingurează și se însingurează prost, nu? Se duce departe, atât de departe în toate felurile, ca până la urmă să se piardă. Dar după sărutul trădării urmează judecata lui Iisus, urmează răstignirea lui Iisus. Aș vrea să aduc un pasaj despre răstignire. Dacă astfel a fost trecerea Domnului prin lume, ne-am pune o întrebare. De ce dușmanii săi, cei ce plănuiseră să-l omoare, i-au hotărât moartea pe cruce? Nu numai pentru că ea, crucea, era cel mai cumplit și mai umilitor mijloc de tortură și execuție. Noi trebuie să vedem aici un înțeles mai adânc. Prin aceasta ucigașii voiau de fapt să-i oprească deschiderea spre oameni, pironind-o pe lemn. Au vrut să o bată în cuie, această deschidere spre oameni. Au vrut să o bată în cuie pentru ca ea niciodată să nu mai lucreze asupra noastră, răstignindu-i trupul. Ei urmăreau să-i răstignească și lucrarea. L-au pironit pe cruce și au ridicat crucea pe vârful Golgotei, iar el, răstignitul, ale cărui brațe fusese relegate de stâlpul biciuirii, acum și le deschidea din nou pentru ca de acolo, de sus, din înălțime, să îmbrățișeze cu iubire lumea care îl răstignea.
Ei, socotesc această replică vârful emisiunii noastre. Și chiar l-am putea socoti. Aproape da. Că nu n-am mai putea spune nimic în plus.
Aproape că o stricăm.
E mult prea frumos exprimat totul. Auzeam un interviu în care un jurnalist își punea de multe ori întrebarea de ce a fost nevoie să sacrificiu, de ce atât de crud, de ce atât de absurd și de inutil să moară un om pentru păcatele omenirii și mai ales de ce pe cruce. Răspunsul acesta mi se pare foarte
bun. E superb, nu? Bun. În plan simbolic. Fără să-și dea seama, spune Bartolomeu, Anania, deci fără să-și dea seama, ei, ucigașii, i-au deschis brațele. Pentru că crucificarea, dar ei fără să-și dea seama, i-au deschis brațele ca să ne-l lase pur și simplu cu brațele deschise pe Hristos.
Exact aceasta spune Anania. În gestul acesta simbolic îmbrățișa toată lumea. E singura moarte în care mori cu brațele larg da. Deschise, arătând vă aștept.
Îmbrățișându-i pe cei care îl răstigneau.
E uluitor.
Vă aduc încă un citat despre îngroparea lui Hristos.
Haideți să mergem mai departe.
Coborât de pe cruce, trupul Domnului a fost așezat în mormânt vineri spre seară, înainte de apusul soarelui. Mormântul era nou, săpat în piatră, iar pe gura lui a fost așezată o lespe de grea, pe care cei ce-l răstigniseră au avut grijă să o pecetluiască și să o pună sub pază militară. Printre puținii martori ai punerii în mormânt se aflau cele câteva femei ucenice ale Domnului, care urcaseră împreună cu el drumul crucii. Într-o astfel de împrejurare, ele știau care le va fi datoria, să tămâieze mortul la groapă. Nu puteau face însă decât duminica dimineața, deoarece sâmbăta evrească era și nelucrătoare, când nimeni nu ieșea din casă. Acesta a fost motivul pentru care ele și-au cumpărat cele de trebuință încă de vineri seara. Sâmbătă, toată ziua, liniște. Domnul în mormânt. femeile triste, ucenicii înspăimântați și zăvorâți pe dinăuntru.
În acest stadiu, părerea mea e că sunt mulți. Mulți care chiar se numesc ucenici și au sentimentul că au înțeles mântuirea.
Și care se află, cum spunea altcineva, în continuare în Sâmbăta Mare, care nu s-au izbăvit din Sâmbăta Mare.
Ce s-a întâmplat sâmbăta? Pentru că sâmbăta totuși au fost niște lucruri. Noi vedem stagnare. Totuși sâmbăta are în ea mesajul ei.
În acea tăcere, Domnul Hristos, cum bine știm, dintr-o mențiune din Evanghelii, coboară în Șeol, în locuința morților. Știu, aici sunt foarte multe interpretări. În general, vă rog să observați că din punct de vedere hermeneutic, cu cât scrie mai puțin în Biblie, cu atât teoriile sunt mai abundente. Și asta trebuie să o vedem cu multă înțelegere, pentru că dacă nu scrie, omul simte nevoia să inventeze mai mult, să speculeze, să nu zic să inventeze, să speculeze. Eu v-aș da tot un citat din Bartolomeu Anania, dacă tot mergem pe aceste pastorale ale lui, despre pogorârea în iad a lui Isus, care s-a produs tocmai în această perioadă de tăcere, da? În care, aparent, cum spuneați, nu s-a întâmplat nimic. Coborât de pe cruce, trupul Domnului a fost înfășurat în giulgiuri și așezat în mormânt. Brațele sale s-au strâns din nou, cu palmele pe piept, în așteptarea învierii. Iar ea, învierea, s-a petrecut acolo, în adâncul ascuns al mormântului, când trupul și-a părăsit giulgiurile și transfigurat, îndumnezeit, izvorând lumină și năpădind cu lumină, s-a pogorât în iad. I-a sfărâmat porțile și a izgonit întunericul din împărăția morților. Învierea devenea lucrătoare, mântuitoare.
Foarte profund. Și în același timp există o anumită poezie a exprimării.
Remarcăm scriitorul,
așa este. Iată-l pe Hristos îndumnezeit. Întotdeauna m-am întrebat, chiar dacă nu vrem să marcăm acum în discuția aceasta, nu ne-a mai rămas foarte mult timp, momentul învierii, dar întotdeauna m-am întrebat gestul pe care l-a făcut când Hristos a sculat de acolo. Giulgiul acela era împăturat. Parcă dintr-un gest firesc, când te ridici din pace, îți împături după un somn bun, nu știu, așa mă conduce. De ce ne-a lăsat acest amănunt? Mi se pare foarte picant. Dar mă gândesc la sărbătoarea acelei dimineți, la aerul acela de s-a terminat, am învins, e tot în ordine acum, lucrurile vor merge pe un alt făgaș. Nici nu pot anticipa bucuria aceea, dar cred că într-o bună zi vom avea acest sentiment și noi.
Și să nu uităm această frumoasă remarcă de final, nu? Despre îngropare. Domnul Hristos, înainte să se arate celor vii, ca viu, nu? Ca înviat, se arată celor morți. Și deși nu știm sigur ce-a fost acolo, cui de fapt s-a arătat și ce-a făcut de fapt, ceea ce putem ști totuși sigur, ceea ce putem afirma cu certitudine este că încă înainte ca să fie văzut ca viu, învierea lui era, așa cum spune Bartolomeu Anania, devenea deja lucrătoare, deja începea să lucreze. Într-un mod, ca să rămânem în Sâmbăta Mare, nevăzut, ca să rămânem dincoace de înviere. Într-un mod nevăzut, într-un mod neștiut, într-un chip tainic, așa cum îi place lui Dumnezeu să lucreze mereu, iată că învierea lucra înainte să se vadă, cu ochiul liber, înainte să poată fi constatată.
Eliberarea începuse.
Da.
Când am zis s-a isprăvit, chiar s-a isprăvit. S-a isprăvit cu o etapă, s-a isprăvit cu păcatul, cu moartea, cu toate. Toate erau învinse acolo. Îmi amintesc de discuție pe care Mântuitorul o avea cu cei care au venit să-l ispitească și i-au spus acea istorioară cu cel care a murit și i-a lăsat pe soția lui și cu cei 7 frați care luau aceeași femeie. Le spuneam, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți realitatea. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, altfel nu ar fi numit Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. E clar că morții pe care noi îi socotim morți, în realitate ei nu sunt morți.
Sigur.
Transced pur și simplu, e o altă etapă, altceva. Dar doar în mintea noastră ei i-am îngropat și sunt separați de noi și vedem că i-am pierdut. În realitate Dumnezeu gestionează ambele situații cu ușurință și realmente, pironind moartea pe cruce, putem vorbi doar de viață după viață.
Din perspectiva lui Dumnezeu, vii și morții sunt mereu împreună. Și sper că n-am spus ceva prea greu digerabil, dar o spun doar ca o concluzie la ceea ce spuneați. Deci din perspectiva lui Dumnezeu, ei sunt împreună în închinare, în adorare, în devoțiune înaintea lui Dumnezeu. Cu mențiunea că cei care în Domnul au murit, au plecat, au adormit în Hristos, ei se închină mult mai liber decât ne închinăm noi, în sensul că noi trebuie să facem strădanie și să ne dăm silința ca să ne închinăm în fiecare zi cum se cuvine.
Ne oprim aici, continuăm o discuție în care vom marca momentul învierii. Mulțumim pentru prezența în emisiune și mulțumim tuturor celor care au rămas pe frecvența noastră și ne-au ascultat până la această oră. Dumnezeu să vă dea o înțelegere adâncă acestor adevăruri și să sărbătoriți cu folos.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.